Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ის გაკეთებას აპირებს რუსეთი ძალების გაერთიანებით სომხეთთან და მოსალოდნელია თუ არა საქართველოს ინტერესების ხელყოფა.
სახელმწიფო შეიძლება აღმოჩნდეს შემთხვევაში, თუ განვითარდება ისეთი სცენარი, როდესაც რუსეთს თქვა დაჭირდება კორიდორის თქვა გაჭრა საქართველოს თქვენ პავლით თავისი სამხედრო თუ სამოქალაქო ჯგუფების გასატარებლად.
ლარი გაუფასურებას განაგრძობს, თუმცა მთავრობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი. რას ემყარება მთავრობის მოლოდინი და რას ფიქრობენ ლარის კურსის ცვლილებაზე ეკონომიკის ექსპერტები?
15 დეკემბრიდან 15 იანვრამდე ლარი გაზარდება ალბათ, იმიტომ რომ ადამიანებს ახლა საახალწლოს უკრა ყოველას უნდა და სადღაც გადანახული საახალწლო მუთაკაში $100-იანებით ინდაურებს და შესაბამისად ლარის გამყარება დეკემბერში იქნება ინდაურის განსახურება და არა მთავრობის განსახურება.
14 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა პოლიციელების მიერ ნაცემი ადვოკატის გიორგი მდინარაძის სასამართლო პროცესი.
დაინტერესებული არიან ლაშა კვირკაიას საქმის, კერძოდ მიკერძოებულად და აძლევენ ჩვენებებს ისე, რომ საქმეზე არ იყოს ობიექტურად დადგენილი წესმიერი სიმართლე. ჩვენ ვითხოვთ, რომ დადგეს ობიექტური და სამართლიანი განაჩენი.
ისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. 13 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პირველი საკადრო გადაწყვეტილებების თაობაზე, მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემებზე. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის მორიგ გამოშვებას. გადაცემა წითელი ზონის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ისლამური არქიტექტურის მნიშვნელობაზე ქართულ კულტურაში.
კონკრეტულად ვიცით, რომ ეს არის მულგარეთის გიორგი წმინდას და ბოგას მეჩეთები დაანგრეს მხოლოდ იმისთვის, რომ გამოიყენებინათ რაბათის რესტავრაციისთვის ეს ქვები და კაციშვილს არავის არ მოუკითხავს ეს დღემდე, ჩვენც სრულად ახლა შემთხვევით გავიგეთ ამ ადგილობრივებისგან ამის შესახებ. თანაც მულგარეთს და გიორგი წმინდას მეჩეთს უკვე ქონდა სტატუსი მინიჭების.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. რუსეთი და სომხეთი ერთობლივ სამხედრო დაჯგუფებას ქმნიან. შესაბამის განკარგულებას უკვე მოაწერა ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ორი ქვეყნის შეთანხმება ჯერჯერობით მხოლოდ პროექტის დონეზეა, თუმცა ტექსტი უკვე იწვევს ანალიტიკოსთა უკმაყოფილებას როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთში. რის გაკეთებას აპირებს რუსეთი ძალების გაერთიანებით სომხეთთან და მოსალოდნელია თუ არა საქართველოს ინტერესების ხელყოფა? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ვლადიმირ პუტინის მიერ ხელმოწერილი განკარგულება სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე 14 ნოემბერს გამოქვეყნდა. ერთგვერდიანი დოკუმენტი გვატყობინებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მხარს უჭერს სომხეთთან ერთად ორი ქვეყნის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის ინიციატივას, თუმცა საბოლოო შეთანხმება მიღწეული არ არის ერევანსა და მოსკოვს შორის. შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას რუსეთის პრეზიდენტი თავდაცვისა და საგარეო უწყებებისგან მოელის.
დაევალოს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად გამართოს მოლაპარაკებები სომხეთის მხარესთან და შეთანხმების მიღწევის შემდეგ დოკუმენტს ხელი მოაწეროს რუსეთის ფედერაციის სახელით.
როგორც უკვე ითქვა, რუსეთსა და სომხეთ შორის ჯერჯერობით დეტალები საბოლოოდ შეთანხმებული არ არის, მაგრამ რუსულენოვანი მედია საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ შეთანხმების პროექტი, რომელიც მთავრობამ გადაუგზავნა პრეზიდენტს, მიზნად ისახავს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას კავკასიის რეგიონში. ტექსტის თანახმად, დაჯგუფება უზრუნველყოფს ადეკვატურ რეაგირებას შეერაღებული თავდასხმის აგრესიის დროს, ასევე მხარეთა სხვა გამოწვევებისა და საფრთხეების წინააღმდეგ რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების მხარდასაჭერად. სომხეთისა და რუსეთის ახალ გადაწყვეტილებას ექსპერტთა წრეებში ძირითადად უკავშირებენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტსა და ბაქოს მიერ მრავალგზის დეკლარირებულ სურვილს ნებისმიერ ფასად დაიბრუნოს ეს ტერიტორია. ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ ერთობლივი დაჯგუფების შექმნით რუსეთი სომხეთის მხარდაჭერას და გარკვეულწილად დამშვიდებასაც ცდილობს, რადგანაც ახლო წარსულში რუსეთმა დიდი რაოდენობის იარაღი მიყიდა აზერბაიჯანს, რაც ბუნებრივად გამოიწვევდა სომხეთის უკმაყოფილებას. ახალ ინიციატივას ძირითადად სწორედ ყარაბაღის საკითხს უკავშირებს ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძეც, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ საფრთხეებზეც ლაპარაკობს.
სახელმწიფო შეიძლება აღმოჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ განვითარდება ესეთი სცენარი, როდესაც რუსეთს თქვა დაჭირდება კორიდორის თქვა გაჭრა საქართველოს თქვა პავლე თავისი სამხედრო თუ სამოქალაქო ქირთების გასატარებლად. იმ შემთხვევაში თუ აქვე დაიძაბება სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში, გარდა ამისა ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი სრული სამხედრო დაჯგუფების შექმნა ჩვენს მეზობელ ტერიტორიაზე ბუნებრივია საქართველოს მიმართაც გარკვეულ სამხებს აქვე ზრდის სასახა არის.
რუსეთისა და სომხეთის ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების შექმნა აზერბაიჯანს რომ არაფრით გაახარებს, ეს ბევრისთვის არის ნათელი, მაგრამ იდეას მოწინააღმდეგეები სომხეთში სწყავს. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ერევნელმა პოლიტოლოგმა რუბენ მეგრაბიანმა, სომხეთის ეკონომიკის ხელყოფისა და ევრაზიულ კავშირში ძალით შეყვანის შემდეგ რუსეთმა ახლა უკვე ქვეყნის სუვერენიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბასტიონს სომხეთის არმიას წაატანა ხელი.
ეს არის ასე ვთქვათ რუსეთის საპასუხო ნაბიჯი ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების გაგრძელების გამო და რუსეთი მიზნად ისახავს საკუთარი პოზიციების განმტკიცებას რეგიონში. ეს კი სომხეთის სუვერენიტეტის ხარჯზე კეთდება. გასაგებია, რომ ამ ეტაპზე სომხეთის მთავრობაში ვერავინ შეეწინააღმდეგება მოსკოვის ასეთ უღირსწინადადებას და ერევანი იტყვის, რომ ახალი გადაწყვეტილება შეესაბამება სომხეთის ინტერესებს. მაგრამ ამას არაფერი აქვს საერთო სომხეთის ინტერესებთან.
რუბენ მეგრაბიანი დარწმუნებულია, რომ ახალი დაჯგუფება მიზნად არ ისახავს სომხეთის მხარდაჭერას მთიანი ყარაბაღის საკითხთან მიმართებით, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება არ მალავს დაუძლეველ სურვილს დაიბრუნოს მთიანი ყარაბაღი. ამის თქმის საშუალებას კი სომეხ პოლიტოლოგს აძლევს რუსეთ-სომხეთის შეთანხმების პროექტის ტექსში არსებული წინადადება, რომ მომავალი დაჯგუფება მიმართული არ იქნება რომელიმე მესამე ქვეყნის წინააღმდეგ. რუბენ მეგრაბიანის სიტყვები მიანიშნებს, რომ სომხეთი მეცმოელოდა რუსეთისგან და ეს მოლოდინი განსაკუთრებული სიმძაფრით წარმოჩინდა 2010 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთმა 2054 წლამდე გაახანგრძლივა თავისი სამხედრო ბაზის ყოფნის ვადა სომხეთის ქალაქ გიუმრიში. ამ შეთანხმებას რუსეთის იმდროინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და მისმა სომეხმა კოლეგამ სერჟ სარქსიანმა 20 აგვისტოს მოაწერეს ხელი. ითქვა, რომ რუსეთი იღებს ვალდებულებას დაიცვას სომხეთის უსაფრთხოება და რომ ამით კიდე უფრო გამყარდება რუსეთის სამხედრო პოზიციები სამხრეთ კავკასიაში. მართალია, ეს საკითხი პირდაპირ არ დაკავშირებია საქართველოს, მაგრამ როდესაც რუსეთის ბაზის ვადის გახანგრძლივების აუცილებლობაზე ლაპარაკობდა, მედვედევმა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიც გაიხსენა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგზობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით, თუმცა საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარეობს დადებითი პროცესები იმპორტისა და მოხმარების გაზრდის სახით, რაც აუცილებლად გამოიწვევს ლარის გამყარებას. უფრო მეტ იმაზე, თუ რას ემყარება მთავრობის მოლოდინი და რას ფიქრობენ ლარის კურსის ცვლილებაზე ეკონომიკის ექსპერტები, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყვით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ უახლოესი თვეების განმავლობაში ლარი დაიწყებს გამყარებას და მისი კურსი დოლარის მიმართ გაიზრდება. გიორგი კვირიკაშვილი ლარის გაუფასურებას ასეთ ახსნას უძებნის.
იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი ძალიან, ქვეყანაში მოხმარება გაიზარდა მნიშვნელოვნად, ექსპორტის მიმართულებით რაოდენობრივად გაზრდილია ექსპორტი, თუმცა თანხობრივ მაჩვენებლებში, ვინაიდან საექსპორტო ძირითად ბაზრებზე ფასები არის ძალიან დაცემული, ექსპორტი ვერ დაეწია იმპორტს და ამის გამო არის სწორად ისაც ხდება. უკვე დაწყებულია იმპორტის კორექტირება და აუცილებლად კურსის დაასტაბილურება მოხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ლარი აუცილებლად უნდა გამყარდეს ყველა ლოგიკით.
გიორგი კვირიკაშვილმა მოიშველია საქსტატის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა და 9 მილიარდ 950 მილიონი დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 701 მილიონი დოლარი იყო, 7%-ით ნაკლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო იმპორტი 8 მილიარდ 249 მილიონი დოლარი, 31%-ით მეტი. შესაბამისად, უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 66% შეადგინა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ლარის კურსის ცვლილება განპირობებულია დადებითი ეკონომიკური პროცესებით.
მოხმარება არის გაზრდილი, ექსპორტი ვერ დაეწია მოხმარებას გამომდინარე იქიდან, რომ საექსპორტო ბაზრებზე ფასები არის დავარდნილი, მაგრამ გაჯანსაღების პროცესი მიდის და ეს პროცესი შეუქმნელად იქნება აუცილებლად.
თუმცა საქსტატის მონაცემებიდან ჩანს, რომ განსახილველ პერიოდში განხორციელდა C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომლის გარეშეც იმპორტმა შეადგინა 5 მილიარდ 851 მილიონი დოლარი, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით ნაკლებია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ცოტა ხნის წინ მთავრობა უარყოფდა ლარის კურსის ვარდნაზე მაკროეკონომიკური ფაქტორების, მათ შორის იმპორტ-ექსპორტის გავლენას, და მიზეზად ასახელებდა ტიბისი ბანკის მიერ რესპუბლიკა ბანკის შეძენის ერთჯერად ოპერაციას. ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრი აღწერს პრობლემას, თუმცა არაფერს ამბობს გამომწვევი მიზეზებისა და პასუხისგებლობის შესახებ. გია ხუხაშვილიც ვარაუდობს ლარის გამყარებას, მაგრამ მიზეზად სულ სხვა ფაქტორს ასახელებს.
15 დეკემბრიდან 15 იანვრამდე ლარი გაზარდება ალბათ, იმიტომ რომ ადამიანებს ახლა საახალწლოს უკრა ყველას უნდა და სადღაც გადანახული საახალწლოს მუთაკაში $100-იანებით ინდაურებს და შესაბამისად ლარის გამყარება დეკემბერში იქნება ინდაურის დამსახურება და არა მთავრობის დამსახურება. აი ეს არის ამ ქვეყნის სამწუხარო რეალობა. ანუ ჩვენ გვაქვს ინდაურის ეკონომიკა ფაქტიურად. ეს არის პრობლემა. კვირიკაშვილი ახდენს ამ პრობლემის იდენტიფიცირებას, მაგრამ არ ეგეს პასუხისგებლობას.
გია ხუხაშვილის თქმით, ცინიკურად ღერს ის, რომ პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს ჯანსაღი უწოდა, რადგანაც შეუძლებელია პოზიტიური ეკონომიკური პროცესები ნეგატიურად აისახებოდეს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი, ხელისუფლებასა და ეროვნულ ბანკს ურჩევს შეაჩერონ რეფინანსირების სესხების გაცემა, რაც შეიძლება გამოიყენებოდეს სავალუტო ბაზარზე სპეკულაციებისათვის და მოსახლეობას აღარიბებდეს.
Ту დაგვერდებით არის გაუფასურების მრუც და ერთმანეთს შევადარებთ ფინანსირების სისხების ზრდის მუდი და არის გაუფასურების ზრდი საკმაოდ ახლოს არიან ესენი რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა ანუ იმას ნიშნავს რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მუდები ერთმანეთს აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ხშირად ფინანსირების სისხლი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა დაკავშირებულია მსოფლიოში მიმდინარე ნეგატიურ პროცესებთან და იმ პრობლემებთან, რომლებიც შექმნილია საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკებში. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ თავრობას დაკარგული აქვს კონტროლი მაკროეკონომიკურ პროცესებზე. ლარის კურსის გამყარება კი შესაძლებელია მხოლოდ გამოყოფილი კრედიტებისა და გრანტების ათვისებით, ბიუჯეტის დეფიციტისა და ხარჯების შემცირებით და რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციის მოზიდვით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქცერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 14 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა პოლიციელების მიერ ნაცემი ადვოკატის გიორგი მდინარაძის სასამართლო პროცესი, რომელზეც სასამართლო ბრალდების მხარის მოწმეების ჩვენებებს უსმენდა. მდინარაძეს ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მისი ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი იცავენ და აცხადებენ, რომ პროცესზე პოლიციის თანამშრომლები ცრუ ჩვენებებს იძლევიან და ამით ცდილობენ პასუხისგებლობისგან იხსნან ბრალდებული ლაშა კვირკვაია. ვაკე საბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილება ყოფილების ყოფილი უფროსი და ამგზით პასუხისგებლობა თავად გიორგი მდინარაძეს დააკისრონ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს მედიას დაინტერესდეს ადვოკატზე მძალადობის ამ ფაქტით და ყურადღების მიღმა არ დატოვოს მისი სასამართლო პროცესი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ადვოკატი გიორგი მდინარაძე სასამართლოში საკუთარი უფლებების დაცვას განაგრძობს. მას სურს სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება გამოიტანოს და დასაჯოს მასზე მოძალადე პოლიციელები. 14 ნოემბერს მორიგი სასამართლოს ხდომაც გამართა, რომელზეც ბრალდების მხარის მოწმეები დაკითხეს. როგორც მდინარაძის ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი აცხადებს, ბრალდების მოწმეები დაინტერესებული მოწმეები არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომლები, რომლებიც ბრალდებული პოლიციელის ლაშა კვირკვაიას თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში სწორედ მას ქვემდებარებოდნენ.
დაინტერესებული არიან ლაშა კვირკვაიას საქმით, კერძოდ მიკერძოებულად და აძლევენ ჩვენებებს ისე, რომ საქმეზე არ იყოს ობიექტურად დადგენილი წესმეტი სიმართლე. ჩვენ ვითხოვთ, რომ დადგეს ობიექტური და სამართლიანი განაჩენი და პასუხისგებაში იქნეს მიცემული ლაშა კვირკვაია გიორგი მდინარაძის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტზე.
გავხსენოთ, რომ ადვოკატი გიორგი მდინარაძეს ხეულის დაზიანებებით საავადმყოფოში 2015 წლის 8 ნოემბერს მოათავსეს. დინარაძე მაშინ აცხადებდა, რომ ის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ცემეს მაკისაბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში. განყოფილების ყოფილი უფროსი ლაშა კვირკვაია სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით იმავე წლის ნოემბერში დააკავეს. 2015 წლის 29 დეკემბერს კი სასამართლომ ის 10000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლა. გიორგი მდინარაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღესაც აღნიშნავს, რომ ის დამნაშავისათვის კიდევ უფრო მკაცრ სასჯელს მოითხოვს. ახლა უკვე არაუშუალოდ იმღამით ჩადენილი დანაშაულის გამო, არამედ იმ ცილისწამებისთვის, რაც მათი მხრიდან უკვე სასამართლოს ხდომებზე გამოიკვეთა. ის დღესაც იხსენებს იმღამეს, როდესაც მას პოლიციის განყოფილებაში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.
არასწორად ვიცოდი და შეთანხმდით, რომ დუმილის უფლება ერთია, ანუ იმ დროს არ უნდა კითხულიყო და ამაზე განაცხენდნენ, რა უნდათ იმ დროსო ჩვენება მიეცა. შენდაც ქვეშყობს და დაესახელებინა სხვები და ასე შემდეგ, ანუ უცებ გაეხსნათ საქმე, ასე თქვა. ეს რაღაც უნდათ ეხა და რომელი ადვოკატი დააკითხინა და ახლა ამჟამად ხსნადზე ბავშვს დაურიცხულია, ხო ახლა აკრძალულია საერთოდ ბავშვის დაკითხვა და ამაზე განაცხენებულება ესე პროცედურა და დაიწყეს ჩემ მიმართ რაღაც გამომწვევად ქცეული შეძახილები შეურაც ყოფები და ანუ უნდათ რაღაც ჩემ პროცედურა აგრე ვარ გამოვედი მაინც გააკეთეს ის რაც უნდათ, ანუ მომაყენეს ისე შეურაცხყოფის სიტყვაა, ბორკილებს დამაკავებს, ბორკილდადებულს კიდე დამისყო თემა იმ გაყოფილების უფროსმა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ნაცემი ადვოკატი სასამართლო პროცესი არასწორი გზით მიდის. ბრალდების მოწმეები ყველაფერს აკეთებენ, რომ დამნაშავედ პოლიციის უფროსი კი არა, თავად ადვოკატი გამოიყვანონ. ეს გავრცელებული პრაქტიკა, ამბობს ალეკო ცკიტიშვილი, როდესაც სამართალდამცველების გადაცდომებს თუ დანაშაულს ისევ პოლიცია იძიებს. მისი აზრით, ასეთ დროს გამოძიება როგორც წესი არაეფექტიანია და ამის დასტურია მდინარაძის საქმეც. პროკურატურა ან უფრო რბილი მუხლით აღძრავს ხოლმე საქმეს, აცხადებს ალეკო ცკიტიშვილიან, ჩვენებას იძლევიან ისეთი მოწმეები, როგორებიც გიორგი მდინარაძის სასამართლო პროცესზე გამოჩნდნენ. ალეკო ცკიტიშვილმა გვითხრა, რომ ეჭვების გასაფანტად და ზოგადად გამოძიებისადმი მეტი ნდობის არსებობისათვის აუცილებელია შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომლის შექმნასაც უკვე წლებია არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ და რომელიც სწორედ ასეთ საქმეებს დააკვირდება და სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომელთა დანაშაულებს გამოიძიებს.
იმ ვითარებაში, როდესაც ერთი მხრივ გენერალური ინსპექციების ხაზე თვითონ პოლიცია იკვლევს თავისი თანამშრომლების გადაცდომებს და მეორე მხრივ პროკურატურაც ხშირად ეს საქმეც გვიჩვენებს და სხვა საქმეებიც, რომ არ არის ობიექტური, არაეფექტური არის ასეთ ტიპის გამოძიებები, აი ესეთი ვითარება უკვე ახლად გამოჩნდა ამ სასამართლო პროცესში.
14 ნოემბერს სასამართლო პროცესს ესწრებოდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილიც. მისი განცხადებით პროცესი ძალიან ჭიანურდება. 10 იანვრიდან დღემდე მხოლოდ 10 მოწმეა დაკითხული. რომ აღარაფერი ვთქვათ თავად პოლიციელების ჩვენებაზე, რომლის მიხედვითაც თითქოს და მდინარაძემ თავი თვითონ დაიზიანა.
ჩვენება, რასაც პოლიციელები თითქოს და თავის ჭკვით უტრეალებენ მდინარაძეს. ესეც არის კონვენციის მესამე მუხლის დარღვა, არახუმანური, არაადამიანური მოპყრობა. რასაც დინარაძე ამბობს, ის რო გაიზიაროს სასამართლომ, მაინც კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა. არის ფორმულარი, რომელსაც სასამართლო ვერ გასცემა. ეხლა ამათ პოლიციელებს გონია, ჩვენ რო ვთქვათ, რომ დინარაძე მიიღეთი დაზიანებები, ეს კარგია. ეს მათთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ როდესაც განაჩენი დადებ ამ ფორმულარით, ჩვენ მოუტრიალდებით იმ ხალხს, რომელსაც მისცა შეგნებულად უჩვენებს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი დადასტურებს ჩვენთან საუბარში, რომ სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება საქართველოში დღემდე პრობლემად რჩება. ამიტომაც ითხოვს არასამთავრობო სექტორი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნას, თუმცა როგორც ანა ნაცრიშვილიც ამბობს, ჯერჯერობით ხელისუფლება ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებისგან თავს იკავებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩნდეს ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. 13 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პირველი საკადრო გადაწყვეტილებების თაობაზე. მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის მორიგ გამოშვებას, ხოლო გადაცემა წითელი ზონის დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ ისლამური არქიტექტურის მნიშვნელობაზე ქართულ კულტურაში.
კონკრეტულად ვიცით, რომ ეს არის მულგარეთის გიორგი წმინდას და ბოგას მეჩეთები დაანგრეს მხოლოდ იმისთვის, რომ გამოიყენებინათ რაბათის რესტავრაციისთვის ეს ქვები. და კაციშვილს არავის არ მოუკითხავს ეს დღემდე, ჩვენ სრულად ახლა შემთხვევით გავიგეთ ამ ადგილობრივებისგან ამის შესახებ. თანაც მულგარეთს და გიორგი წმინდას მეჩეთს უკვე ქონდა სტატუსი მინიჭებული.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
It's almost
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 14 და 15 ნოემბერს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში დოკუმენტური ფილმებისა და ტრანსმედიური პროექტების ყოველწლიური ფესტივალი ჯიპა დოკუ იმართება. თავისუფლების დილის სტუმარი, ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი დღეს იყო ჯიპა დოკუს 2015 წლის გამარჯვებული მაკა გოგალაძე. რა არის საჭირო საიმისოდ, რომ დოკუმენტური ფილმი შეიქმნას, როგორ უნდა შეირჩეს თემა და რა უნდა გაითვალისწინოს სტუდენტმა ნამუშევრის პრეზენტაციის დროს? საუბარი ამ და სხვა საკითხებს შეეხო და ახლა გამეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მაკა გოგალაძესთან.
შაშანდელ კონკურსზე რო გითხრა და ზოგადად რა არის ჯიპა დოკუ?
ჯიპა დოკუ არის სტუდენტებისთვის გაკეთებული დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი. ჯიპას ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის მაგისტრატურის ფარგლებში გვაქვს დოკუმენტური კინოს კლასი და ეს კინოს კლასი მოიცავს მთლიანად, როგორც ხდება ზოგადად დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობა, მთელ ამ პროცესს და შემდეგ ხდება ამ ფილმის პრეზენტაცია, როგორც იდეის შემდეგ უკვე განხორციელებული ფილმის პრეზენტაცია ხდება ჯიპა დოკუზე, რომელიც არის კინოფესტივალი, დოკუმენტური კინოს ფესტივალი, გაკეთებული სპეციალურად ჩვენთვის ჯიპა სტუდენტებისთვის.
ყოველწლიური არის, ხო, ეს ფესტივალი? უკვე მეხუთეთ არის, ხო?
დიახ.
შეცვლილია სახე თუ გაქვს შენ ამაზე ინფორმაცია, როგორი იყო პირველ წელს და როგორი არის დღეს?
უკვე ჯიპა დოკუ როგორ მოხდა? ვიცი როგორი იყო პირველი, მაგრამ მე ვიცი როგორი იყო შარშან და ვიცი როგორი იქნება წელს და აი შარშანდელიდან წლევანდელამდე ძალიან დიდი რაღაცა ისეთი ცვლილებები არ ყოფილა და მანამდე ნამდვილად არ ვიცი.
ჩვენ პროექტზეც რო გითხრა, რომელმაც გამოიმარჯვა სიუჟეტურად და ზოგადად როგორ მოახერხე, ასე ვთქვათ, გამარჯობა და რა ეტაპები გაიარე იმისთვის, რომ ხო შენი ფილმი წარგედგინა ზოგადად ასე.
ეტაპები გავიარე ჩვეულებრივად, როგორც ყველა ჩვენ გვანა, დავიწყე იდეაზე ფიქრით. თავიდან ყველაზე რთული იყო ალბათ იდეამდე მისვლა, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, ფილმზე მუშაობა, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს წლობით და ამიტომ უნდა იყოს თემა ისეთი, რაც სერიოზულად მართლა გაინტერესებს და მართლა შენთვის მნიშვნელოვანია. ზოგადად შემთხვევაში ვერ მიიყვა ბოლომდე და ამიტომ ყველაზე რთული იყო იდეამდე მისვლა, ძალიან ღრმად უნდა ჩახვიდე საკუთარ თავში და მოძებნო რაღაცა შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და შემდეგ ამაზე გააკეთო ფილმი. შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ადამიანები იყვნენ შენ ფილმში, მაგრამ ეს რეალურად უნდა იყოს რაღაცა შენი გამოძახილი.
შენ გეხებოდეს.
ხო, შენ გეხებოდეს და ანუ დაიწყე იდეაზე ფიქრით. ბევრი იდეა დავამუშავე ნინო ორჯონიკიძესთან ერთად, რომელიც არის ჩვენი კლასის ხელმძღვანელი და მივედი საბოლოო ჯამში რაღაცა მე ჩემი ყველაზე ისეთი მტკივნეული პრობლემა იყო რაღაცა პირადი სივრცის დანაკარგი და არარსებობა და შესაბამისად გაუცხოვება რაღაც გარემოსთან, საკუთარ თავთან და მივედით ამ იდეამდე. შემდეგ უკვე დავიწყე ფიქრი, აი რა ფორმით შეიძლება რომ ეს რაღაცა ჩემი პრობლემა გამოვხატო კინოში. და ბევრი თუ ცოტა ფიქრის მერე რაღაცა იდეას ცოტა მივეცით ფორმა და გადავწყვიტე, რომ ჩემი ბავშვობასთან დაკავშირებული რაღაცა ძველი სივრცეები, რომელიც შემორჩენილი არის იმ უბანში, სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე, და დავიწყე ამ სივრცეების, რა ვთქვათ, სკოლის, მუსიკალური სკოლის, საბავშვო ბაღის, კლინიკების და ასე შემდეგ, ესეთი ძველი სივრცეების ხელახლა მონახულება და იქ ნახე, შევხვდი ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ისე, იგივე ადამიანები, ვისაც თქვენ მე ბავშვობაში ხვდებოდი და დავიწყე შემდეგ ამ სივრცეების, ამ ადამიანების გადაღება და
ესე შევქმენი ტრეილერი, რომელიც იყო 5 წუთიანი და შემდეგ მოვიდა უკვე ამ ეს ფესტივალის დრო, სადაც მე უნდა დამეფიჩა, ასე ვთქვათ, ანუ მესაუბრა, ჩემი წარმოდგენა, ჩემი მი იდეა. და ფიჩინგი იყო ესეთ.
მნიშვნელოვანია, ხო, ალბათ ესეც რა სიტყვია, რაზე გამახლდება ყურადღება,
კი, ანუ უნდა იყო მაქსიმალურად ფოკუსირებული, იმიტომ რომ
შევებიც რო უთხრათ თან ახლა, იმიტომ რომ დღეს უნდა იყოს კიდე სტუდენტების
მოისმენენ, ხო?
ნამუშევრების ჩვენება და ერთი სხვა რაღაცა რჩევა რო იყოს მათთვის.
რჩევა არის,
რა სურჩევ.
ანუ აუცილებლად უნდა იცოდე შენ თვითონ რა არის, რაზე შენი ფილმი და როცა შენ იცი რაზეა შენი ფილმი, არ არსებობს მე შეკითხვა, რაზეც ვერ უპასუხებ, ხო? ანუ შენ თუ ბოლომდე დარწმუნებული ხარ, ამიტომ ამბობ რომ იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა შენთვის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და ორგანულ რაღაც თემაზე მუშაობ, შემდეგ აღარ გიჭირს არც ერთ კითხვაზე პასუხის გაცემა და ანუ ეს არის რომ უნდა თავიდანვე იზრუნო ამაზე, რომ მე კითხვებზე პასუხის გაცემა არ გაგიჭირდეს, ანუ უნდა შეძლო და ისეთი თემა იპოვო, რაზეც შენ აუცილებლად გეკნება ყველა კითხვის პასუხი.
შენ რა აღმოჩენები გააკეთე, იმიტომ რომ ერთია წარმოდგენები, როგორი გინდა რომ იყოს და მეორე როცა დოკუმენტურ კინოს ეხება საქმე და სხვა ადამიანებს, რეალურად რა დაგხვდა და შენ რა აღმოჩენები გააკეთე შენთვის?
ანუ რეალურად რაც არ უნდა დაგხვდეს ჩემი აზრით, ანუ როცა იცი რა გინდა იმ სიტუაციიდან რომ წამოიღო, აუცილებლად შეძლებ იმ განწყობის წამოღებას, იმიტომ რომ დოკუმენტურ ფილმში ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის განწყობა და იმ განწყობის წამოღებას რაც შენ გჭირდება ყველა სიტუაციიდან აუცილებლად შეძლებ. თავარია შენ იცოდე რა გინდა და ანუ ვთქვათ მე ჩემი მუშაობის სტილი ესეთი იყო რომ მივიდოდი ვთქვათ რაღაც სივრცეში სადაც არის ჩვეულებრივი რუტინული ყოველდღიურობა, ხო? აი პროვოკაციას აკეთებ ამ სიტუაციების რაღაცა კითხვებით, საუბრის წამოწყებით და შემდეგ ეს თავისთავად ვირთარდება და იღებს ისეთ ფორმას, როგორიც შენ გჭირდება შენი ფილმის.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ რომ იყოს ბუნებრივი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კამერით გიღებენ, რთულია დარჩე ბუნებრივი, ამავე დროს გამოხატო შენი ემოციები, შენ როგორ შეძელი ეს ასე.
ანუ ჩემთვის ყველაზე მეტი კომფორტი არის მუშაობის დროს, რომ მე ვარ მარტო ამ ადამიანებს. ანუ დოკუმენტალისტებს როგორც წესი უწევთ მუშაობა, ვთქვათ ოპერატორთან ერთად, ხმის რეჟისორთან ერთად, ხმის ოპერატორთან ერთად და ასე შემდეგ და მე რაღაცა
ერეოდი ძალიან ამ ადამიანების
ხოლმე დაუცილებლად, იმიტომ რომ
შესული ხარ ხო შენც
თავიდან ბოლომდე? ანუ იმიტომ რომ მეც ვარ ამ ფილმის გმირი ერთ-ერთი და მეც ვარ იმ სიტუაციების მონაწილე. თავიდან ვითომ მინდოდა ისეთი სახმე იმეცო რომ იყოფილიყო მაქსიმალურად ობზერვაციული და ჩემი იქ ყოფნა არ ეგრძნო მაყურებელს, მაგრამ შემდეგ უკვე გადავწყვიტე რომ რადგან ეს ფილმი ჩემზეა, უსამართლობა იქნება რომ მარტო სხვა ადამიანები ჩანდნენ ამ ფილმში და მე რაღაცა დისტანცირებული ვიყო. ამიტომ ჩავთვალეთ რომ საჭირო რო ალბათ მეც უნდა ვიყო და შესაბამისად ეხლა უკვე მეც ვარ ამ ფილმის გმირი და ნაწილი.
ჟიურიზეც რო ვისაუბრო ჩარშანდელი ჩვენების შემდეგ, როდესაც შენ რაღაცა ტრეილერი აჩვენე, მათი მხრიდან იყო რა ესეთი რჩევები რაც შემდეგ დაგეხმარა?
აუცილებლად რჩევებიც იყო და რაც მთავარია მე ვიგრძენი მათგან, რომ მათ დაიჯერეს ის, რასაც მე ვლაპარაკობდი და ეს იყო იმ ხელა იმდენად დიდი მხარდაჭერა ჩემთვის და იმდენად ბევრს ნიშნავდა ის, რომ რაღაცა მენდნენ და ჩათვალეს, რომ მე ამის გაკეთება შევძლებ, რომ შემდეგ რაღაც პასუხისმგებლობაც გახდა ეს უკვე, რომ რახან გენდნენ, უნდა გააკეთო.
ერთი წელი მუშაობდი ამ ფილმზე თუ?
ჯერ ერთი წელი გავიდა ზუსტად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დავამთავრე მუშაობა. ანუ ამ
ფილმზე ეს იქნება ჩვენება ფილმის და როგორც თქვი ეს იქნება რაღაცა სამუშაო ვერსია, ხო? ჯერ ბოლომდე არ არის დასრულებული.
არის ფილმი, დიახ, დასრულებული. ხა იქნება რაღაც 9:30-იანი ვერსიის ჩვენება.
საბოლოო სახეზე რო გითხრა კიდე?
საბოლოო სახე ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ვარ, ანუ როგორ იქნება ამ ფილმის დასასრული, იმიტომ რომ პროცესი, რომელზეც ამ ფილმს ვიღებ, ვთქვათ, რაღაც გაუცხოებაზე ჯერ არ არის ბოლომდე გადალახული. შესაბამისად, რაღაცა დასკვნითი ნაწილი ამ ფილმის ჯერ კიდევ ჩემ თავშიც არ არსებობს და არ ვიცი როგორ იქნება, მაგრამ ისე მინდა დაახლოებით იყოს სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი, ანუ 1 საათი სავარაუდოდ.
ეთერს გარეთ ჩვენ ამაზე ქონდა საუბარი და ფილმის საფესტივალო ცხოვრებაზეც რო გითხრა, როგორც ვიცი რაღაცა სხვა ფესტივალებზეც არის, ხო, უკვე
ფესტივალებზე არა, იყო ესე
შემოთავაზება იყო შენ მითხარ.
ევრაზია დოკი იყო საქართველოში, ანუ კავკასიის რეგიონში, ესეთი პლატფორმა არის, სადაც აგზავნის შენ ჩვენს პროექტს, შემდეგ თუ შეირჩევა პროექტი, გადიხარ რაღაც ტრენი 12 დღიან ვორკშოპზე ხარ, ანუ ფილმ იდეის განვითარების, სადაც გეხმარები, ანუ რაღაც მაქსიმალურად ფოკუსირება მოახდინო, ფორმა იპოვოს სწორი და ასე შემდეგ. 12 დღე ჩვენ ვიყავით წყალტუბოში და ფრანგი ტრენერი იყო ვლადიმირ ლეონი, რომელიც მართლა ძალიან დამეხმარა. 12 დღე ერთ სივრცეში მარტო ამ ფილმზე ვლაპარაკობდით, ფიქრობდით, წერდით, რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებდით. შემდეგ წავედით გიუმრიში, სომხეთში, სადაც ჩამოვიდნენ ფრანგი პროდიუსერები და მათ წინაშე ჩვენ დავფიჩეთ ეს იდეები და საკმაოდ ნორმალურ ჩემ ფილმსაც ნორმალურ
გამოფილმს.
რეანიმაცია.
იცი რა, ალბათ კიდე მნიშვნელოვანი არის გამარჯვების შემთხვევაში იყო პრიზიც, ხო? რავი.
Pitch-ზე, დიახ, თუ ჩათვლიან რომ შენ პროექტი, ანუ იმსახურებს იმას, რომ ბოლომდე მიიყვანო განხორციელება, გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა არის ჯიპა დოკუს ფარგლებში გულისხმობ. დიახ, მაგრამ მანამდეც აღნიშნე, რომ ამ ფინანსური მხარდაჭერის გარეშეც ჯიპა იძლევა იმ საშუალებას, რომ განახორციელო შენი იდეა, იმიტომ რომ პარტნიორი ყავს ისეთი, როგორიც არის მულტიმედია საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს ტექნიკურად სტუდენტს და მაქსიმალური ხელშეწყობა გაქვს, თუ სერიოზულად გინდა რომ რაღაცა გააკეთო და შესაბამისად ეს ფინანსური მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულო, მაგრამ ამის გარეშეც შესაძლებელი არის.
ანუ ძალიან დიდი ფინანსები ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო, რომ დოკუმენტური კინო აკეთო.
პრინციპში საერთოდ არ არის. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ტექნიკური მხარდაჭერა რა არ გაქვს, მაშინ გიწევს ამ ტექნიკის ან შეძენა, ან ქირაობა და
რა ამ შემთხვევაში ამ რესურსი გაქვს.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს გვაქვს, დიახ.
და სტუდენტისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთ აქტივობებში ჩართვა და დოკუმენტურ კინოზე მუშაობა, ნუ ვისაც აინტერესებს ბუნებრივია ეს თემა, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი საფესტივალო ცხოვრებაში ჩართვა, როგორც თათო მაგ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მანამდე საერთოდ წარმოდგენაც არ მქონდა, საერთოდ წარმოუდგენ. მიუხედავად იმისა, რომ ფოტოგრაფი ვარ, დიდი ხანია, წარმოდგენა არ მქონდა როგორ შეიძლება და მე ფილმი გადამეღო, იმიტომ რომ აი რაღაცა რომ ვუყურებდი ფილმებს, ამის მენეჯმენტს როგორ ახდენენ ადამიანები, მიკვირდა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა მოზაიკური სისტემა, ხო, რაღაცა სხვადასხვა ნაწილებისგან დააწყო ერთი მთლიანი ორგანიზმი და ამიტომ წარმოუდგენელი იყო და ეხლა წარმოუდგენელი კი არა, ეს ჩემი ცხოვრება გახდა და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოა.
აბედებ კიდე რამე სხვა ფილმზეც მუშაობას გაქვს უკვე რაღაცა იდეა.
ანუ ჩაიხანა არის ესეთი პორტალი, რომლისთვისაც მუშაობ, როგორც ანუ ვაკეთებ მოკლე დოკუმენტურ ფილმებს, დიახ, და შემდეგ უფრო გრძელვადიან პროექტის იდეაც კიდევ მაქვს, ოღონდ ჯერ ეს უნდა დავეთო.
ეს იყო მაკა გოგალაძე, დოკუმენტური ფილმებისა და ტრანსმედიური პროექტების ყოველწლიური ფესტივალის ჯიპა დოკუს 2015 წლის გამარჯვებული. ის დღეს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმარი გახლდათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. კენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ბევრისთვის მოულოდნელად დონალდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ ახლა ინტერესი იწვევს, რა გუნდს შეადგენს ამერიკის არჩეული ლიდერი და მართლაც გადადგამს თუ არა ნაბიჯებს, რომელთა შესახებაც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს საუბრობდა. იგულისხმება მაგალითად ვლადიმირ პუტინთან ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობის დამყარება, მუსლიმებისთვის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის დროებით აკრძალვა და ასე შემდეგ. 13 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია ტრამპის პირველი საკადრო გადაწყვეტილებების შესახებ. ამის თაობაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ახლა.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა თავისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა რინს პრიბუსი, ვაშინგტონის პოლიტიკურ ბატალიებში გათვით ცნობიერებული კაცი, რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ტრამპს ყოველთვის მხარში ედგა. ბევრი შეფასებით ტრამპი პრიბუსის შერჩევით მიანიშნებს მზადყოფნაზე მჭიდრო თანამშრომლოს კონგრესთან, როცა გაისად იანვარში შეუდგება პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. პრიბუსის მომავალი ფუნქცია თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსობა ძალიან გავლენიან თანამდებობად ითვლება, ვისაც ის უკავია პრეზიდენტის თხის წესრიგის ერთ-ერთ გამსაზღვრელად ამიჩნეული. ამასთან რინს პრიბუსი წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარის პოლ რაიანის ახლო მეგობარია და ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის რანგში შეუძლია დაეხმაროს დონალდ ტრამპს რესპუბლიკელების ბევრ გავლენიან წარმომადგენელთან ცუდი ურთიერთობის გაუმჯობესებაში. მაგრამ ტრამპმა ასევე გავლენიან თანამდებობაზე თავის მთავარ მრჩევლად და სტრატეგიის დამგეგმავად დანიშნა სტივენ ბენონი, ამერიკის მემარჯვენე მედიის წარმომადგენელი, ცნობილი თავისი რადიკალური შეხედულებებით და კონფრონტაციული სტილით. საინტერესოა, რომ მას ბევრჯერ და მწვავედ ჰყავს გაკრიტიკებული ზემოხსენებული პოლ რაიანი. როგორც დონალდ ტრამპის განცხადებაში ვკითხულობთ, ბენონიც და პრიბუსიც ამ თანამდებობებისთვის უახრესად შესაფერისი ლიდერები არიან, თუმცა ამერიკელი დემოკრატებისგან მკვეთრად უარყოფითი გამოხმაურება მოხვა ბენონის დანიშნას. მას ტვიტერში ულტრამემარჯვენე ანტისემიტური და ქალთმოძულე შეხედულებების მქონედ მოიხსენიებს კონგრესმენი ადამ შიფი. ახლა ტრამპს მომდევნო საკადრო გადაწყვეტილებები ელოდება. მაგალითად, უნდა შეარჩიოს მთავრობის კაბინეტის წევრები. მინისტრობის კანდიდატებად სახელდებიან წარმომადგენელთა პალატის ყოფილი თავმჯდომარე ნიუტ გინგრიჩი, რომელიც შესაძლოა სახელმწიფო მდივნად დაინიშნოს. ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მისი მრჩეველი სტივენ ჰედლი შესაძლოა თავდაცვის მინისტრად ვიხილოთ. ალასკის შტატის ყოფილი გუბერნატორი სარა პეილინი კი შესაძლოა შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდეს.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელიც ავტორმა ბიძინა რამიშულმა მოამზადა.
მედიცინაში გამოყენებული ანტიბიოტიკების უდიდეს ნაწილს ბაქტერიებიდან ან სოკოებიდან იღებენ. მაგრამ ცხოველებსა და ადამიანსაც შეუძლია დაავადებებთან საბრძოლველი ნივთიერებების ანტიმიკრობული პეპტიდების გამოყოფა. ამ პეპტიდების ერთ-ერთი უპირატესობა ისიცაა, რომ იშვიათად ვითარდება ხოლმე მათ მიმართ რეზისტენტული მიკროორგანიზმები. ამერიკელ და ბრაზილიელ მეცნიერთა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ ზღვის ცხოველთა პეპტიდის კლავანინ ას ქიმიური მანიპულაცია მის ზემოქმედებას აძლიერებს და სხვადასხვა ტიპის ბაქტერიების, მათ შორის მულტირეზისტენტულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამავე დროს პეპტიდი კლავანინ ა აძლიერებს იმუნიტეტს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Scientific Reports-ში. კლინიკური კვლევის წარმატებით ჩატარების შემთხვევაში ახალი საშუალება შეიძლება იქცეს კლასიკური ანტიბიოტიკების ალტერნატივად, რომელთა ქმედითუნარიანობა სულ უფრო და უფრო იკლებს. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორის, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლის სესარ დელა ფუენტეს თქმით, კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იქნა ერთი და იგივე პეპტიდი, კლავანინ ა, რომლის სახეცვლილი ვარიანტი ბევრად უფრო ძლიერი ზემოქმედების აღმოჩნდა. მან და მისმა ბრაზილიელმა კოლეგებმა გამოიყენეს კლავანინ ა, რომელიც ზღვის აციციდიებიდან მიიღება და 23 ამინომჟავისგან შედგება. ამ პეპტიდის ქიმიური სტრუქტურა მას უჯრედის მემბრანის გარღვევისა და უჯრედის შიდა შემადგენელი ნაწილების დაზიანების საშუალებას აძლევს. სწორედ ამაზეა დამყარებული მისი ანტიბაქტერიული მოქმედება. მეცნიერებმა კლავანინ ას მოლეკულას კიდევ 5 ამინომჟავა დაამატეს და მისი ეგრეთ წოდებული ჰიდროფობიური ეფექტიანობა გაზარდეს. ქიმიურმა მანიპულაციამ გაამართლა. თაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, რომ მულტირეზისტენტული სტაფილოკოკებით დაავადებული ცხოველების განკურნების შანსები 60%-ამდე გაიზარდა. მაშინ როცა დაუმუშავებელი პეპტიდით ზემოქმედების შემთხვევაში წარმატების შანსი 40% იყო. სახეცვლილი პეპტიდი ერთი მხრივ ხვრეტს ბაქტერიის უჯრედის მემბრანას და ანადგურებს მის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სტრუქტურებს. მეორე მხრივ იგი აძლიერებს ორგანიზმის იმუნურ უჯრედებს, რომლებიც თავის მხრივ ასევე ანადგურებს დაავადების გამომწვევ ბაქტერიებს. გარდა ამისა, სახეცვლილი პეპტიდი ხელს უწყობს ანთებითი პროცესების შემაკავებელი ნივთიერებების წარმოებას. ეს კი ამცირებს ძლიერი თანმდევი პროცესების განვითარებას, რაც ახლავს ხოლმე თან ზოგიერთი ანტიბიოტიკით მკურნალობას. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე შეიძლება შეიქმნას მედიკამენტი, რომელსაც ანტიმიკრობული ზემოქმედებაც ექნება და ორგანიზმის საკუთარ იმუნურ სისტემასაც გააძლიერებდა მძიმე ბაქტერიული დაავადებების შემთხვევაში. ახლა ჯერი კლინიკურ ცდებზეა.
ვიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სამცხე ჯავახეთში მეტნაკლებად შემორჩენილია ისლამური არქიტექტურის ნიმუშები, მეჩეთები, რომლებიც აქ მუსლიმი მესხების საქართველოდან გადასახლებამდე აშენდა. გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემის წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ხელოვნებად ცოდნე ქრისტინე მუჯირი და რეჟისორი ნესტან ბლუაშვილი გვათვალიერებინებენ ამ ძეგლებს და გვიამბობენ ისლამური არქიტექტურის მნიშვნელობაზე ქართულ კულტურაში. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
და აღინიშნოს, რომ ოსმალების სამასწლოვანი ბატონობის პერიოდში სამცხე ჯავახეთში აშენდა სულ 2-2 მეჩეთი. ერთი ახალციხის ციხეში, რაბატში და მეორეც ახალქალაქის ციხეში. თვითონ აი ამ ორ მეჩეთს აქვს ოსმალური ტიპის არქიტექტურა. და დანარჩენი მეჩეთები, რომლებიც დღეისათვის სადღაც 60-მდე ფიქსირდება სამცხე ჯავახეთში, აშენდა უკვე რუსეთის იმპერიის ნაწილი, როდესაც გახდა სამცხე ჯავახეთი. აი, როდესაც 1828 წელს პასკევიჩმა დაიპყრო ახალციხე და სამცხე ჯავახეთი და აქედან განდევნა ოსმალები და მათ შორის 100,000-მდე ეთნიკური მუსლიმი ქართველიც გადაიხვეწა ოსმალეთში და შემდეგ მათ ნასახლარებზე ერზრუმიდან ჩამოიყვანეს სომხები, რომელთა შთამომავლებიც დღესაც აქ ცხოვრობენ. აი, სწორედ პასკევიჩის შემდეგ დაიწყო მასობრივად სოფლებში მეჩეთების შენება. მე თვითონ ახალციხეში დაბადებული და გაზრდილი ვარ და წარმოდგენა არ ქონდა ბოლო წლებამდე, რომ აქ ამ სოფლებში მეჩეთები არსებობდა. Ну, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ თვითონ ამ მეჩეთების ფასადი 19 საუკუნეში აგებული სახლებისგან არაფრით არ გამოირჩევა, ანუ გარეგნულად ვერ მიხვდები, რომ იქ შეიძლება იყოს სალოცავი ან მეჩეთი. შეიძლება ამიტომაც არ მიმიქცევია ყურადღება და მეორეც კიდევ არც გამოკვლევა ყოფილა ამის შესახებ, მამეცნიერო ნაშრომები ასეთი პოპულარული ენაზე დაწერილი მითუმეტეს არაფერი არ ყოფილა ამ თემასთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება ჩემს ინტერესს, მე თავდაპირველად დავინტერესდი მუსლიმების გადასახლების ამბებით. რუსულ მესმოდა, რომ აქ თათრები ცხოვრობდნენ, თათრებს მაინტერესებდა, ვინ თათრები იყვნენ ბავშვობიდან მესმოდა ეს, რომ ვთქვათ, ბებია ჩემი სახლშიც თათრები ცხოვრობდნენ თურმე და გადაასახლეს ერთღამეში და როდესაც ამ ამბებით დავინტერესდი, მერე უკვე ფილმისთვის ვაგროვებდი მასალებს, დავუკავშირდი ინტერნეტით ძალიან ბევრ გადასახლებულ მუსლიმების შთამომავლებს. ზოგი ამერიკაში ცხოვრობდა, ზოგი რუსეთში, ზოგი თურქეთში და სწორედ სოციალურ ქსელებში მათგან ნახე პირველად, რომ თუნდაც საყუნეთის მეჩეთიც აქედან გადასახლებულების ფოტოები ჰქონდათ ამ მეჩეთებს და ამის მერე აღმოვაჩინე ეს მეჩეთები საერთოდ თურმე რო არსებობდა აქ. ეს მეჩეთები მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოდიან, როგორც თავის სახს ნახულობენ, მოდიან აქ ლოცულობენ ამ მეჩეთებში, მათთვის ძალიან ღირებულია, როგორც ჩვენ თქვა ტაოკლარჯეთში ჩავდივართ ეკლესიებს მოვილოცავთ, იგივე დამოკიდებულება აქვთ ამ მეჩეთების მიმართ და როგორც თქვა ჩვენთვის იყო თურქეთში, რომ იქ თქვა ბოსელი ჰქონდათ ან სათივე, იგივე სიტუაცია ხდებათ იმათ აქ ზუსტად ბოსელი სათივე აქ ხა მატყლი აქვთ გასაშრობად დაყრილი ადგილობრივებს. ამ ბოლო 90-იანების შემდეგ დაიწყო ამ მეჩეთების ესე დანგრევა. მანამდე კომუნისტების დროს იყენებდნენ ან საწყობად, ან კოლმეურნეობის რაღაც დანიშნულ ნაგებობად, ან კლუბებად და აი 90-იანების შემდეგ მე უკვე დაიწყეს თვითნებურად დანგრევა. მაგალითად, სამ სოფელში კონკრეტულად ვიცით, რომ ეს არის მულგარეთის, გიორგი წმინდას და ბოგას მეჩეთები დაანგრეს მხოლოდ იმისთვის, რომ გამოიყენებინათ რაბათის რესტავრაციისთვის ეს ქვები და კაციშვილს არავის არ მოუკითხავს ეს დღემდე, ჩვენ სრულად ახლა შემთხვევით გავიგეთ ამ ადგილობრივებისგან ამის შესახებ. თანაც მუგარეთს და გიორგი წმინდას მეჩეთს უკვე ქონდა სტატუსი მინიჭებული, სადაც გაზაფხულზე მე მგონი მიანიჭეს სტატუსი და ორ თვეში თუ რამდენიმე თვეში დაანგრიეს. მღვდლები თუ ეკლესიის წინამძღვრები ანგრევენ ამ მეჩეთებს და იყენებენ ქვებს, თქვა ან ეკლესიისთვის ან რაღაცის ასაშენებლად. მოკლედ სრული განუკითხაობა ამ მხრივ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ტურისტული თვალსაზრისით ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ მეჩეთებს. აი აქაც უკვე ვიყავით მოსული და გუშინ ყოფილან ამ მეჩეთში გადასახლებული მუსლიმების შთამომავლები, როგორც ადგილობრივები ამობენ, თითქმის ყოველ წელს ჩამოდიან და ნახულობენ. თვითონ ადგილობრივ გლეხებთან აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, კარგად ხვდებიან ერთმანეთს, ქართულიც იციან. ჯერ მარტო გადასახლებული მესხები რომ ჩამოვიდნენ ტურისტული მიზნით, ისიც კი ეყოფა ამ მეჩეთებს რომ ამუშავდეს. თვითონ სოფლის მოსახლეობა, სადაც კი ყოფილვართ, ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ და სურვილი რომ გაკეთდეს მეჩეთი როგორც მუზეუმი. რა თქმა უნდა, სოფლის პრესტიჟია ეკონომიური თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლისთვის და ეს ყველას დადებითი დამოკიდებულება აქვს ამასთან დაკავშირებით. ერთადერთი პრობლემა ის არის თქვათ, რომ ხელისუფლების მხრიდან არც ადგილობრივი არც ცენტრალური ამას არავითარ ყურადღებას არ აქცევს. ნუ მიზეზი რა არის, არ ვიცი კონკრეტული, მაგრამ ფაქტია რომ მოსახლეობას სურვილი აქვს რომ აქ გააკეთდეს, აღდგეს ეს მეჩეთები, რაღაც რესტავრაცია ჩაუტარდეს, მაგრამ რეალურად არაფერი არ კეთდება.
ესე იგი, ეს საყონეთის მეჩეთით, ისევე როგორც სამცხე-ჯავახეთის სხვა მეჩეთები, არის ქვის მასალით აშენებული, ინტერიერი არის ხით გაფორმებული და არის უამრავი ორნამენტი. ეს ორნამენტები ძირითადად არის, ასე ვთქვათ, ქართული რელიეფიდან წამოღებული, რადგან ძირითადად მუშაობდნენ ლაზი ოსტატები და მათ ეს ოსტატობა წინაპრებისგან ჰქონდათ ნასწავლი და შესაბამისად ეს ორნამენტიც გადმოდიოდა მეჩეთებში და ხშირად ხვდება მაგალითად ვაზი, რაც იშვიათია კერა და საერთოდ არ ხვდება ისლამურ სამყაროში, ვაზა და ზოგადად ღვინოს არ ცნობენ და შესაბამისად არ არის გამოყენება, მაგრამ აქ არის. ასევე მინდა აღნიშნო, ზუსტად საყუნეთის მეჩეთში არის ორნამენტი, რომელიც მის პირდაპირ მდებარე მე-12 საუკუნის ეკლესიის რელიეფზე არის გამოყენებული და ზუსტად ეს ორნამენტი არის გადმოღებული აი ამ მეჩეთში. ისევე როგორც აჭარაში, საქაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ენიჭებოდა ამ ორნამენტს და მისი საკრალური, ანუ ყველა დეტალს ჰქონდა რაღაცნაირად საკრალური დანიშნულება, ესე უბრალოდ არ კეთდებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეული პროგრამის გიორგი კვახარიას საავტორო გადაცემის წითელი ზონის რადიო ვერსიას. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 7:04. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Settle on our graves.